16 години след събитията на 10 януари ви връщам към 1996 година. Каква беше 96-та година? Началото и даваше ли знаци, че ще бъде толкова бурна и така финална за едно от управленията на Левин?
Не, нямаше никакви знаци. Даже предишната, 95-та година, беше най-добрата година на целия преход. Цените намаляваха, безработицата намаляваше от 700 хиляди, някъде на 340-50 хиляди намаля безработицата. И нищо не предсказваше, не предвещаваше това, което всъщност се случи в края на 96-та година. Даже ще покажа едно заглавие, което тогава почти ме възмути. Жан Виденов има в хороскопа си знака на катастрофата. Това е юни 96-та година. Астролога Апостол Апостолов го казва.
В интервю за вестник Труд.
Да. И тогава, като го прочетах, си казах, бе, тия хора на толкова ли не виждат колко е спокойно, как вървят нещата, как може такова нещо да се пише, да се изведе в заглавие. Обаче, или се оказа, че астрологията наистина е наука, и то много древна, или това спокойствие е било привидно, защото събитията, които станаха есента и в края на годината, напълно доказаха прогнозата на Апостол Апостолов.
Кога всъщност започна усещането, че нещата не вървят добре?
С зърнената криза беше... Спомням си, лоша реколтата, слаба беше реколтата тогава, но и някак си имаше нежелание да се признае като факт зърнената криза, за да се вземат на време мерки. Тогава, когато баща ми ставаше в 3 часа пред нощта да се нареди на опашката за хляб, някои от нас твърдяха, че няма зърнена криза и това допълнително нагнетяваше недоволство у хората, тъй като това са проверими неща. Или това, което каза един вице-премьер в парламента, Светослав Шиваров. Една журналистка го пита къде да си купим хляб. Той каза, отидете на Позитано 20 и се наяжте или нещо подобно. Тоест, това високомерие, съчетано с реалните проблеми, нагнати напрежение. В началото имаше синдикални протести. СДС казваше, просто идете да си протестират, ние не се месим в това. В БСП започнаха процеси, свързани с желанието да се смени премиера или да се смени като председател на партията. 23 септември във вестник Труд, професор Владимир Топенчаров. Въпрос на време е кога Виденов ще освободи един от двата поста. Тогава два поста се е смятало за много. Сега мерките са други вече. Но тогава два поста, да имаш партийни пост и да си премиер, се е смятало за прекалено. И знаете, че се получи писмото на 19-тимата. Не съм го казал до сега, но ще го споделя със слушателите на Дарик, че групата щеше да бъде на 20-тима, които с мотивирано писмо поискаха смяна на ръководството на партията. Бях поканен в ресторант Амстердам, докато се оглеждаме, пием по едно малко, докато разберем за какво сме поканени, докато започнах да се досещам за какво и чух някой да казва, имам чувство, че тук сме се събрали бъдещия кабинет на България. Това дълбоко ме смути, защото ако ти си с чисти намерения и искаш наистина да промениш нещата в партията, оттам и в държавата, тъй като БСП беше управляваща партия, не може да те вълнуват в един такъв тежък момент, дали ще станеш министър или няма да се отвори парашут. Станах лекичко, обляках си пълтото и си излязах и така вместо 20-тина групата.
Да припомним обаче
на... като група на 19-тима. Както знаете, не съм бил никога в групи, в лобита, вървя си сам. Обявил съм се за независим социалист, точно от времето на теченията и фракциите и групировките вътре в партията. Тази акция не успя. Имаше един денонощен пленум, октомври ли беше 96-та година, на който не можа да се стигне до оставка на председателя и министър-председател. Той поиска, ако не се лъжа, 40 дни, за да подготви конгрес. И на конгреса, след като прочете отчетния доклад, подаде своята оставка и тази на цялото правителство.
Изненадани ли бяхте в партията или по-скоро беше очаквано?
Ако не всички, то 99% бяха изненадани. Аз съм говорил и с министри от тогавашния кабинет. Те също казаха, че не са знаели, че се подава оставка на правителството. От една страна, може би на Жан Виденов му е дошло до гуша от тези вътрешни атаки, тъй като, както казваше в оня период Велислава Дърева, ние сме много партии в тази партия. Ние сме много различни. Голяма разлика в произхода, в това къде сме работили, дали сме ползвани благини или не сме ползвали на предишното време. Такива атаки също Жан Виденов имаше. Но, разсъждавайки така от дистанцията на годините, партията е преминала през какви ли не периоди. Била е в нелегалност, била е в въоръжена съпротива, но е имало някакъв план. Какво да се прави на следващия ден, след като, примерно, премиера и лидер на партията подава оставката. Да се премине организирано в отстъпление, да се знае кой какво ще прави.
Тук е било без план.
Тук нямаше такъв план. И това още повече услужи нещата.
Имаше ли тогава критика, реплика? Виденов направи след нас и потоп.
Да, имаше такива изказвания. Критики имаше още на този денонощен пленум, за който говоря, но в БСП, смятам, че така и в другите партии, много трудно нещата могат да върват отдолу нагоре. Както не е лидерска партия, така изключително много неща, да не кажа всички, зависят от лидера, от неговото желание, от неговата позиция, от това какво той иска да наложи като решение. Така беше и тогава, така е и сега. Виденов искаше да направи необходимата промяна, свързана с стабилизацията на валутната система. Започнаха преговори за въвеждане на валутен борд в България. Ако валутният борд беше въведен при 70 лева за долар или при 300 лева за долар, цената и за народа ще да бъде много по-ниска, но нещата се протакаха. Можеше по-рано да се въведе валутният борд, но тогава, спомняме си, Иван Костов обяви това като престъпление. Той още не знаеше вероятно, че ще става министър-председател. Ходиха до Съединените щати, Костов помня, че ходи до Будапешта, върнаха се и вече им беше ясна играта. Ясно им беше какво да правят, че трябва да се свали правителството на БСП, да не се даде възможност да бъде направено ново правителство. Разбира се, цената беше много, много висока, тъй като едно е да въведеш валутния борд 2-3 месеца по-рано, когато хиперинфлацията вече не е толкова разгърната, друго е, когато имаш 3000 лева за 1 долар.
Октомври беше новината за убийството на Луканов. Да. Какво помните от тези дни?
Ние го чухме, идвайки на работа, депутатите от БСП. Това ни смрази, тъй като да, тогава имаше много убийства, но това е биш премиер. Това е една крупна фигура в българския политически живот. Нещо, което не се беше случило, може би, от времето на Стамбулийски, преди това на Стамбулов. Помня, че тогава Нора Ананиева каза от трибуната, че България вече не е същата. Нора Ананиева беше председател на нашата парламентарна група. Имаше ключово значение това убийство.
Аз колко това катализира и случилото се после, с левицата, с властта?
Аз разсъждавам доста на тази тема и нямам все още отговор. Аз не мога да кажа какво е това убийство, след като компетентните органи, които толкова години разследват и не са установили кой е поръчителя, кой е физически убийц даже, но убийството на Луканов даде сили на опонентите на БСП. Това е без съмнение, този факт. Окуражи ги. Започнаха тези протести, които продължиха може би 40 дни. Лева всеки ден се обесценяваше, но протестите безмилостно продължавах и продължавах. Окупирайте Уолл Стрийт за 40 дни и ще видите какво ще стане с долара. Няма страна, която да издържи такова барикадиране. Някъде с 97 година вече зададах един въпрос към вицепремиера Евгений Бакарджиев относно негово признание, че е имал план да затвори България, жив човек да ни излезе от парламента на 10 януари. Какво е искал да каже? И той от трибуната на парламента надълго и на широко обясни във всеки град каква подготовка има, къде има барикада, къде има блокада, къде са затворени пътищата. И аз му казах: извинете, господин вицепремиер, вие дали взехте отговор на въпроса, който съм ви задал, или по погрешка сте взели плана за въстаническите действия. Така че жестока организация е имала страна на среди в СДС, нека не обобщавам, да не се допусне второ правителство с участието на БСП, защото БСП вече беше узряла за това, че трябва да има правителство с по-широка подкрепа, с участието на хора извън партията, тъй като ситуацията обективно беше трудна. Помним, че тогавашният президент Желю Желев каза, че е бавил връчването завършването на мандата, след като правителството на Виденов подаде оставки. След самия 10 януари, след погрома на парламента, събитията, които станаха някъде в началото на февруари 97, не можеше вече да не се върне мандата. Ситуацията беше такава, че това, което направи Добрев и новия лидер на партията тогава Първанов, беше без алтернатива. Но месец преди това, два месеца преди това, ако беше приета подадената ръка, ако беше направено правителство на по-широка основа, което да въведе валутния борд, както след това беше въведен, а да овладе хиперинфлацията, както след това беше овладяна, цената на всичко това щеше да бъде много по-ниска. Кой спечели от 10 януари? Това момиче, на което полицейският джип счупи крака, дали някой се сети да го лекува след това, едно момиче от протестиращите? Скоро, като гледах стария вестници и видях, че се е забравили. Обективно спечелиха кредитните милионери, тези, които бяха взели пари, бяха ги превърнали в някаква собственост. След това инфлацията, хиперинфлацията изяде всичко, облегчи ги. Те спечелиха без никакво съмнение. Голямата битка всъщност беше за приватизацията. Тогава започна правителството на БСП, започна приватизацията. Успя да приватизира 7% от дълготрайните материални активи на България. Тогава лидерите на ЦДС казваха, че няма да допуснат БСП да направи приватизацията. По времето на Костов вече бяха приватизирани 3/4, 75% от дълготрайните материални активи на България. Да, Жан Виденов не се умя да овладее тези процеси. Той имаше противници и вътре в БСП, но че имаше жестоки интереси това да се случи, тези натрупани кредити да бъдат изплатени с жълти стотинки едва ли не. Да, тези интереси ги имаше, те се реализираха и това трябва да ни бъде за урок, защото виждаме как и сега има милиарди междуфирмена задлъжнялост, виждаме каква е ситуацията. Дано пак не позволим като общество, като граждани да се случи това, което стана тогава. Всичко да бъде на гърба на народа. Що се отнася до БСП, тя тогава беше в долна мъртва точка. Губейки през април 97 година, разгромени бяхме с 25%. Първанов като лидер се умя за две години, от 97 до 99, когато бяха местните избори, да изравни резултата с СРС. 2001 бившият цар дойде като епидемия, тръщна всичко и въпросът беше да прекараме заболяването на крака, не на легло. Нямаше какво да се направи, но само 3 месеца след парламентарните избори 2001, Първанов спечели президентските избори и по този начин спаси БСП. Ако бяхме загубили и тези избори, не знам, може би щяхме да станем една партия, която да се задоволява с резултати между 10 и 20%. Така че неговата роля за изваждане на БСП от това критично положение е много голяма. Други въпрос е дали се оценява. У нас някакси този, който е победител, този, който постига резултати, по-скоро трябва да очаква огорчение, отколкото признание.
Но емоциите какви бяха? Изплашени ли бяхте депутатите, особено от левицата?
96-та година е годината, в която аз престанах да пътувам с влак и с автобус до София. Ползвах обществения транспорт, но вече покрай зърнената криза ситуацията във влака ставаше опасна, ставаше без контрол.
Те видетата не бият?
Да, веднага влизат в скандали, готови са те хвана за гушата, разтърсвате и тогава започнах да пътувам с колата си. Някак си като че това се подценяваше от ръководството, защото на 9 януари след обяда ние имахме заседание на парламентарната група, предшестващо самия 10 януари. Обсъждахме едва ли не запетая по запетая какъв да бъде текста за декларацията, а във въздуха се носеше, че нещо ще стане. Човек, който има сетива, няма как да не го усети. Аз станах и зададах следния въпрос. Осигурено ли е нормалното ни излизане утре от парламента? Ако не е осигурено, аз съм познато лице, няма как да се скрия, както други биха могли да направят. Има ли някакъв план за евакуация? И тогава водещия заседанието дигна рамене и каза, реда е както всеки останал ден. Като чух това, аз не можех да направя друго. Отидах, взех си колата от депутатския паркинг и я преместих на един платен паркинг. Следващия ден, като видяхме какво стана, примерно Наймо Костадинов, който седеше до мен от Благоевград, му помляха колата и ме питат. Ние с нощ се възмутихме, че ти питаш как ще излезеш от парламента. Как ти ме на ум, да, че това ще се случи. Ма викам, добре, вие нямате ли това чувство, че нещо се готви, че нещо виси във въздуха и ще се материализира? Оказва се, че една част от колегите бяха загубили сетивата. Това е много опасно, защото ако не усещаш настроението на хората, това означава, че няма да водиш добра политика и че може би ще бъде опасно и за самия тебе в личен план.
Революционните песни, къде и кога се пяха?
В такава атмосфера, може би е нормално да има и песни. Знам, че те едва ли се направи добро впечатление. Те са патриотични, но тогава настроението срещу нас беше много голямо. И да те видят, че пееш, това дразни сигурно още повече хората. Проява на тази натегната атмосфера, но на мен ми беше много обидно, че трябваше по такъв начин да излизам от парламента. Аз излизам прав като бор от парламента. Не пожелах да си наведа главата, както казаха полицаите, да се снишавам, да минавам през кордона. Ако му ударят, ударят. Ако не ме ударят, не ме ударят. След това, като влязахме в рейса, някъде към паметника Левски, ни пресрещнаха и изпочупиха стъклата. Помня само, че имах една чанта и си сложих. Нахлузах си чантата на главата, тъй като у мен това е ценното, другото нека го чупат. И до такава степен колегите бяха стъписани, че шофьора няколко пъти пита на къде да карам и никой не казва на къде. Аз тогава живех на Новотел Европа. Викам, може би не е на път, ама карай към Новотел Европа, щом няма желаещи за друго място. Това беше късно през нощта. Слизаме като германци от плен, които се връщат пред новотела. Но това ми е обеца на охота от тогава. Когато си в политик, трябва да бъдеш внимателен за много неща. Сега някакси на политиката се гледа като на едва ли не като на професия. Ама няма значение, печелиш или губиш. Извинявайте, в политиката е важен резултат. След като, както е в моя случай, бях довел БСП в Кюстендил след тия събития, нали, партията успя да се възстанови. На два пъти доведе кюстендилската организация до най-високите в цяла България. Някои прецениха, че това е природно явление. Да отворя една скоба по отношение на оставките, нали, оставката на Виденов. Аз смятам, че тогава, когато нещо не е наред, оставки трябва да се подават. През 2007 година, след като два пъти бях довел БСП в Кюстендил до първо място в страната, загубихме едни местни избори, аз си подадах оставките. Смятам, че съм постъпил морално, въпреки, че изкупих чужда вина. Тогава така се случи, че шефът на СРС в Кюстендил, който делеше една адвокатска кантора с Майя Манолова, ни победи на кметските избори. Възприех това като подигравка с партията и се оттеглих. Този, който дава пример обаче, който постъпва морално, вместо да става за пример, става за присмех. Така че и с мен се развиха по подобен начин събитията, но съм убеден, че отговорност трябва да се поема и няма какъв друг начин за поемане на отговорност, освен с отеглянето.
Само глада ли е състояние да изкара българина на улицата?
Не бих казал толкова глада. Тогава нямаше, да, хляба не достигаш. Някак си е дали въпрос на достоинство, дали степента, до която се гаврат с теб като избирател, е премината. Този прак някакси на чувствителност, като се премине и хората са готови на по-радикални действия. Каква е поуката за всички? Трябва много да се внимава. Влизайки в политиката, ти трябва да си даваш сметка, че не бива да подлагаш на изпитание онзи прак на чувствителност, при който хората кипат и вече стават без контрол.
Добър сте в футболните прогнози. Политическите, сигурна съм, също са ви доста точни. Как ще изглежда следващата власт на България след изборите през лятото?
Смятам, че БСП вероятно ще победи с малко. Имаме вече много голямо недоволство срещу сегашното управление, но имаме и ресурси на това управление, включително и това, което се случи на предишните избори, разнасят се чували с изборни книжа. Това ще бъде употребено и сега като компенсиране на падналия рейтинг на ГЕРБ. Но въпросът е какво ще се случи след това, тъй като ако примерно БСП спечели 25% или малко повече, как ще се състави правителство?
С кого и какво ще е това правителство, това е за да не прилича на тройната коалиция?
Това е големия въпрос. Разбира се, ще се види какво е съотношението на силите в парламента. Тук за мен големия въпрос е дали премиера Борисов ще се съгласи да направи правителство от втора позиция. И допускам, че така ще се обединят Ярешки, Марешки, Кунева.
Тоест, за да се окаже първия мандат неуспешен.
Да. Дали няма да се развие такъв вариант, тъй като ние знаем какво е егото на Бойко Борисов. И мнозина казват, не, той в никакъв случай няма да се съгласи от втора позиция да прави на кабинет. Но до юли в още европейски страни левицата ще е победила в изборите, които предстоят. И за Европейската народна партия ще бъде и въпрос на чест и въпрос на присъствие да има правителство някъде в Европа. Допускам, че биха внушили на Бойко Борисов да потисне егото и да направи опит за правителство в втора позиция. Виждаме, че той работи в тази посока, създават се някакви коалиции, формации, които да разпръснат протестния вод. Тъй като протестен вод ще има, но целта на ГЕРБ е не всичко да отиде при БСП, а да отиде част от тези протестни гласове да отидат в формации, които биха се съгласили да направят правителство с ГЕРБ. Така че много е трудно да се прогнозира как ще се развият нещата след изборите, но при всички случаи БСП трябва да се опита да вземе висок процент, за да може тя да състави правителство, ако искаме да се промени политиката в България.
Кондиция ли обаче БСП, защото като че ли чака ГЕРБ да падне, за да се изравни резултата двете партии, отколкото да качва?
Има го и този момент, изхабяването на ГЕРБ да прехвърли гласове, но ние виждаме, че това не става автоматично. В БСП, за мен това е една слабост, някак си не се разсъждава от гледна точка на победата. Вземате картата на България, изборите 2011 година, местните избори, да, фалшификации, манипулации на ГЕРБ навсякъде. Добре, но при тези фалшификации и манипулации повсеместни изборни, как успяваме да спечелим кметските места в Видин, в Враца, в Перник, в Ловеч, в Сливен? Значи фалшификациите не са универсално обяснение, още по-малко универсално оправдание. И от една страна е много лесно, като бъдеш начало на една партия, да прецениш, да, в тези градове, в тези райони ние побеждаваме, ще вървим със същите хора. Но в други райони сме катастрофирали, не може да вървим със същите хора. Колкото и да са ни близки, колкото и да са ни приятели, ако търсим победата, трябва да стане промяната в лицата там, където сме загубили. Не съм голям оптимист, че това ще се случи, тъй като влизат в сила някакви неща извън успеха, извън победата, някакви съображения, които в крайна сметка ни доведеха до една поредица от загуби. Искрено се надявам обаче, че ще се извлече поука и от това. И от загубите човек може да извлече поука. Ако се разсъждава от гледна точка на победата, партията може да вземе висок резултат. Но ако ще се правят листите, отговаряйки не на въпроса с кого ще победим, а на въпроса кого да уредим, ситуацията ще остане заплетена и нищо чудно да се случи това, което говорихме, Борисов да реализира мандат от втора позиция.
Последните 20 години на България, как би ги определил Иво Атанасов?
Разбирам разочарованието на хората, защото социализма беше 45 години. Ние вече сме 23 години демокрация, половината на социализма. И виждате, че какъв проблем е бедността, безработицата, тежкия живот. Какво може да се случи за следващите 23 години? Толкова, че не знам коя година се пада точно, да бъде живота по-добър, отколкото примерно през 89-та година. Не съм много голям оптимист за това. Това се усеща и от хората и една от причините апатията да бъде толкова голяма. Това не означава, че не трябва да се работи, че не трябва да се дава добри решения. Имаме управленски опит и то в коалиция. Много е сложно да работиш в коалиция. Ако се наложи пак да се работи, няма друга партия, която да има този коалиционен опит. Надявам се на тази база в следващите 20 години да станат по-добри от тези, които минаха.